Ny vaovao ato andro indray no arahanao eto amin'ny radiodombosco amin'ny izao talata 26 avril 2020 sy 2 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mety hiditra ny toliara ny tolakandro ilay rivo-doza jasmina ao amin'ny lakandrano ny Mozambika, mampiatra ny fepetra miloko mena distrika ny toliara voalohany sy faharoa sakarary betioky manomboka amin'ny 3 ora. Tsy tokony ampiova ny fomba hitakinareo ily zay parsa ny fahalaniana andriamato Emmanuel Macron filoha frantsay ho ny antoko viaste miantso nyfanjakana anamafy ny esika fitakinareo nosy kelitsika ireo ity amin'ny toko ity. Ny anaro polisanjato ny tapafatesany zaza malagasy lazaky ny 5 taona vokatry ny aretina tazimoka fienana vokatry ny fanampiana Etazonia tamin'ny adina taona nomboka tamin'ny taona 8 arivo ny tatitry ny masoivoa amerikanina eto amintsika. Anvelany tsy azo tsintsiniavina ny ambana mety hipoahan'ny ady lehibe fahatelo raha ny zava-misy amin'izao ny lehiben'ny diplomasia rosiana nambarany Sergei Lavrov nefa fa mbola vonina hidinika hatrany amin'ny Ukraina i Rusia. Alivandrany avy malala hatrany no teknisiana miaraka amintsika Jula miandrinaina ihany koa ny mbola nolotra vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vady. Filazana manokana momba ny rivo-doza voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro tamin'ny 10 ora maraina teo tamin'ny 6 ora manko dia tany amin'ny 4.50 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany toliara no nisy ny ivony jasmina 0 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny arahana tafiotra 0 kilometatra isan'ora misy kisaka miatsinanana somary atsimoatsinanana manantona ny morotsiraka izy ka mahafaka 5 kilometatra isan'ora. Tombanana ipaka antanety eo amin'ny distrika ny toliara voalohany sy faharoa izy eo amin'ny 5 ora ariva sy amin'ny 10 ora alina amin'ny tanjaka tempête tropicale 5 kilometatra isan'ora sy tafiotra manodidina ny 0 kilometatra isan'ora. Toy izao ny filazana mikasika azy mampiatra ny fepetra momba ny loza miloko mena ireto distrika ireto manomboka amin'ny 3 ora tolakandro toliara voalohany sy faharoa sakara ary betioky. Loza manambana na loko mavo ho an'ny distrika ny Morombe, Akazoabo, Benenitra ary Ampane. Foana ny filazana loza voarainy reto distrika ireto dia i Morondava sy Manja. Mila miomana ny mponina mipetraka amin'ny toerana moratondraka satria tombanana ho betsaka ny rotsakorana manodidina ny faritra idirany an-tanety aherbe na aherbe ny ranomasina hiatrany ny meteo. Ny mpampiasa ranomasina amin'ny morotsiraka andrefana sy atsimo dia entanina mba tsy andrika intsony entanina ihany koa ny rehetra hiatrany ny meteo Madagasikara mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isanambara tongany. Eo amin'ny lafiny politika tsy tokony ampiova ny fomba hitakinareo nosy malagasy na ily zay parsa ny fahalaniana andriamato Emmanuel Macron ho filoha frantsay hoy ny antoko vonina hijoro an'ny tanindrazana. Ity filoha frantsay ity tsy aivina efa nilaza tamintsika fa ici c'est la France manoloana ny fitakitsika ireo nosy kely manodidina ireo. Nambarany mpitarika ny viaste fa fitakina no atao fa tsy fifampirarana amin'ny fitondrana frantsay ka mila amafisina ny fitakiana fa tsy iankina amin'izay fiovanana tsy eo anivon'ny fitondrana frantsay izay mifanolana amintsika momba ireo nosy kely ireo. Manazava izay ny filoha nasionaly ny antoko vonina hijoro an'ny tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Ny fahalanian'ny filoha frantsay na ny fiovan'ny fitondrana frantsay a tsy milaza inona nyfanana ny firenena malagasy. Rehefa fanana ny firenena malagasy ny ilze parsa de takina ny teny izy hoe ici c'est la France fa malagasy koa afaka amin'teny ici c'est Madagascar ka zany ny tsy ampy amintsika e tsy haitsika mihitsy na tsy satsika mangerona na manao bodongerona ohatra n'izany fananantsika ny anaovan'ny olona bodongerona de bodongerona koa no akana azy tsy négociation ny atao e fa fitakiana le izy manko zany lasa hoe ny fahalaniana na ny fiovan'ny fitondram-panjakana frantsay no atao condition fa ny atsehany mihitsy ny condition tiako ipetrahana fa ny condition ampetrako de tsotra fananany malagasy io de takiny ny malagasy amin'ny heriny rehetra na iza mitondra eo na iza mitondra any amin'ny fitondram-panjakana frantsay. Maika moa fa mbola i Macron eo a eo afatany fatakiny malagasy io a de takina amin'ny fomba matanjatanjaka kokoa naninona zao tamin'ny nanonan barea tena feno flyer sa feno tokolan barea erantanan de zany koa ny zavatra tokony voizin'ny malagasy manomboka ny fitondram-panjakana apetapetaka eraky ny toerana rehetrarehetra mitaky amin'ny frantsay ry frantsay avereny ny ze parsa fanay ny haino manjery rehetra ianareo mahayan' izany miara-manonja dia miara-manonja ny haino manjery rehetra rehefa maneno maneno mafy eto madagasikara ioerin' izao tontolo izao a ny fitakian'ny malagasy a ray manontolo ny ilze parsa za mino
faneokevitra momba ny raharaha-pirenena ihany tsy hitondra fitoniana sy fampandrosoana ny anatotosana ny fifidianana eto amin'ny firenena raha tsy misy alohan'izay ny fikaonandoam-pirenena momba ny fanorenana ifotiny hoy ny vovonana fiamma na fanorenana ifotiny ho an'ny madagasikara sy ny fikaonandoam-pirenena andiniana ny lalam-pifidianana izay takian'ny mpanohitra na ny fikaonando ho an'ny tanora izay kasainy mpiaradia amin'ny fitondrana atao no mahamaiky hoy atrany ny fiamma manampy fanazavana momba izay ary teo amin'ny micro any Joela Rasolofo ny filohan'ny fikambanana ho an'ny fanorenana ifotiny any Madagasikara Johnny Paul Andrianjakadina.
Mitaky ny sian'ny fikaonandoam-pirenena eto amin'ny firenena alohan'ny fifidianana filoham-pirenena sy fividianana rehetra izay ifanesy aorianan'ny 2023. Anisany nanetsiketsika anio ny fiamina ny fanorenany fotiny no antony irosontsika amin'ny fikaonandoam-pirenena fa tsy fividianana akory no mamaika na laharam-pamiana eto amin'ny firenena fa ny fanorenany fotiny ihany no hitantsika hamany olana eto amin'ny firenena. Miazakazaka ny mpanao politika rehetra na ny TIM na ny AGVM sy ireo antoko politika ao anatin'ny fitondram-panjakana izay manetsiketsika ary milaza fa anao izany fikaonandoam-pirenena izany. Tsy ny fividianana no mamaika kanaovana ny fikaonandoam-pirenena entina anovana ny lalam-pividianana. Ny ao anatin'ny fitondram-panjakana dia efa mazava ny pozisiona fa tsy hanao ny fanorenany fotiny izy. Namaly ihany koa nefa izy ao anatin'izay teny hoe ny fikaonandoam-pirenena ho an'ny tanora izay midika fa tsy mijery ny tombontsoan'ny firenena, tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka ka toerinay marindrano izany ny fikasana ny anao fikaonandoam-pirenena kanefa tsy hamaha-olana eto amin'ny firenena ary tsy hijery ny tombontsoam-bahoaka sy ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy dia tsy azo ekena izany. Tsy maintsy mijoro ny fiamma manohatra ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ary iroso any amin'ny fikaonandoam-pirenena ny fanorenany fotiny izay iarahana amin'ny FFKM ray aman-dreny am-panahy eto amin'ny firenena.
Eo amin'ny lafi ny fanabeazana misy hatrany amin'ny roa ny moyenne na ny salanisan'ny noty azon'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina nandritra ny fanadinana andrana CEPE ny herinandro teo raha mitatitry ny fikambanan'ireo mpitantana sekoly tsy miankina. Fanadinana andrana moa izy ity ny raisan'ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina ny fanjakana teo anivon'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Tsapa hoy ny fikambanan'ireo mpitantana sekoly tsy miankina fa midina ambany be ny faripahaizan'ny ankizy ary izao vao tena hita ny fiatraikan'ilay fanapahana fampianarana lavabe noho ny COVID-19. Manavokadrana izy ireo fa mety hidina ny tapahafahana fanadina mpanjakana CEPE amin'ny volana jiona izao. Manazava izay Andriamatoa Arivelo Solofomanana mpitarika ny fikambanan'ireo mpitantana sekoly tsy miankina sady ao anatin'ny federasiona ivondronana izy ireo na ny FNEPM.
Nidina dia nidina ny faripahaizan'ireo zaza malagasy satria raha ny moyenne amin'ny ankapobeny fotsiny 14 hatramin'ny 2 de moyenne noty azon'ireo mpianatra ireo. Ny antony tonga an'izay aloha ireo ilay mpianatra T3 tamin'ny 2020 izay ianarantsika nalala tsy nianatra dia nisy nandeha passage automatique ao anatin'izany 20 mars 2020 isika tsy nianatra. Dia tao anatin'izay zany mars, avril, mai, juin, juillet nisy efa bolana dia mbola ny ampy grande vakansa ihany koa dia tany amin'ny volana oktobra tsika vao niditra 7 volana teo eo ireo ankizy ireo a tsy nandraika e mazava ho azy ny ankizy amaky izy azy a azarany aza hoe tsy mianatra dia tsy misy fampianarana ny ray aman-dreny koa maro no tsy afaka nampianatra ny zanany tany tokantrano ny vokatra izay a tsy fampiny fahaizamanaona na ny ray aman-dreny izay ekena io nandefa fampiasana nandefa lesona ny mpampianatra ny sekoly fa sainga tsy ampy a ireny rehetra ireny. Ny taona raika amin'ny 2023 koa tsika dia ny rahantsika nalala fa taty amin'ny tapatapaka ny volana aprily taty isika dia nisy fotoana tsy nianatra ny avrila sy ny mai ny volana juin indray isika vao niverina an-tsekoly dia nisy banga zany tao tao anatiny tao antony nahatonga andreo filatsahandreo zay ny tokony amenona ny mpanga rehetra. Misy zany fandaharam-pianarana zay tokony ataondrareo tany amin'ny klasy ambany a, ka manazany izahay ny amin'ny résultat CPEA officiel, manazany zay ny amin'ny ilatsahan'ny vokam-panadinana ao anatin'izay. Hita miariary a ny vokatry ny krizy a navelan'ny COVID, ary zao vao tena metraika amin'ny mpianatra izany.
Ankoatra ny pakiady fanamafisana ny famerenana ny ampianarana manoloany zay fianany ny fahaizan'ny mpianatra haka ny CPE zay dia ikarakara fionandoha ihany koa ny zoma zao ny Fédération Nationale ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara.
Ny Fédération Nationale de l'Enseignement Privé de Madagascar afoezina amin'ny hoe FNEPM ny zoma 26 aprily 2020 amin'ny ora ao amin'ny espace anjaratiavina anosizato andinika ny fomba anarenana ny faripahaizan'ny zaza malagasy, andinika ny hofanatsarana ty ho avin'ny zaza malagasy ity sy ny fampianarana eto Madagasikara. Satria tena irahantsika malala fa latsaka kanterena tanteraka isy ampanabiazina ity. Teny fanevan'ny fédération moa dia ny hoe ny fiarahantsika mientana ny fanohitra lehibe ho an'ny fanabiazana dia miantso ny taletsekoly rehetra sy izay rehetra mpisehatra eo amin'ny fanabiazana, miantso ny fitondram-panjakana hiaraka aminay tale rehetra mihitsy izay afaka sy izay maniry hiditra ao anatin'ny Fédération Nationale de l'Enseignement Privé de Madagascar. Redynamisation ny fikambanana mihitsy izy io dia entsoanantsika rehetra.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany nahitam-bokatra tsara ny fiarahan'ny Madagasikara sy Etazonia miady amin'ny aretina tazomoka eto amintsika, nahitana fihenana 20% ny tahapahafatesany zaza latsaky ny 5 taona maty ny tazomoka raha nitatitra navoaka ny tetikasan'ny filoha amerikanina iadiana amin'ny tazomoka maneran-tanina ny President Malaria Initiative nandritra ny fanamariana ny andro eran-tany adina mitazomoka omaly 5 avrily. Vokatra azo avy amin'ny fandaranasan'ny governemanta amerikanina tamin'ny taona 2020 nanolotra ilay misy odimoka misa 3.7 tapitrisa iarovana olona mahery ny 9 tapitrisa sy fatra-panafody misa 3.3 tapitrisa ary fitaovana fitiliana tazomoka misa 2 tapitrisa ho an'ny toeram-pitsaboana. Nanomboka ny taona 2020 ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Etazonia miady amin'ny tazomoka tamin'ny alalan'ny tetikasa PMI Etazonia izay namatsy vola 7.7 tapitrisa dolara tamin'io sehatra io hatramin'izao. Miresaka fahasalamana iantsika manomboka hamorona amin'ny fampiasana ireo fanafody vita eto amin'ny toerana hitsaboana sy hisorohana aretina maro ny malagasy. Tsapy izany tao anatin'ny heritaona nijoroany ny ivotoeram-pivarotana vaniala tao fianarany sorany nambarany mpitatitra izany ivotoerana izany teo amin'ny mikro ny Oly Ranaivo.
Vokatra natoraly 100% ary akora fototra endotoerana ny ankamaroany ampiasain'ny toeram-pivarotana vaniala ao Fianarantsoa. Mampiavaka ireo vokatra ireo kosa ny fampivadiana izany amin'ny lafiny fikaroana ka tsy mena mitamy ireo vokatra vahiny. Ny vanim-potoana ririnina tahaka izao moa no tena be mpanjifa sy mampiasa ireo vokatra vaniala noho izy mampiakatra ny hery fiarovana noho ny forongatry ny aretin'ny taovam-pisefoana. Andriamatoa Erika Rakoto, mpitantana ny ivotoerana vaniala Fianarantsoa.
Rehefa vanim-potoana ny andro mangatsiaka, betsaka ireo olona no marefo amin'izay lafiny taovam-pisefoana izay ka mampiteraka an'ireny gripa koaka sy ny sery ireny manentana hatrany izay amin'ireo vokatra izay vokariny hoe misy ihany fomba ahafahana mampiakatra an'izay hery fiarovana izay, satria ririnintsika izao amin'iny faritany Fianarantsoa eny anisan'ny tena mafy tokoa ny fiantraikan'izany atsika izany dia manentana hatrany izay ny olona hoe hitandrina sy hisoroka an'izay mety ho farefosana amin'izay lafiny taovam-pisefoana izay ka amin'ny alalan'ny fampiakarana an'ireo herim-batana na ny hery fiarovana zany na ny sistema antikoriany no ahafahantsika mampiakatra an'izay herim-batana izay. Raha tao anatin'izay heritaona izay no resahana manokana anaovana jerototika, betsaka ny vokatra ny vokarina zay efa saika miparitaka ao anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoany, misy efa olona tonga hatrany fanadiana tonga manantona an'izany toeram-pivarotana izay.
Efa tany Fianarantsoa ihany sika teo dia janona ny antoerana fa lafim-baovao afa mihitsy mitaraina ireo mpitrandra karena kibon'ny tany na azo fahazahoan-dalana ny Fianarantsoa manoloana ny fitombon'ireo mpitrandra ka tsy ara-dalàna. Nanomboka tamin'ny taona 1800 vanimpotoana ny tetezamita manko dia tsy nisy intsony ny famoahana fahazaon-dalana hitrandraka na permis minier navoaka intsonika voamaika namporongatra izay tsy fanarahan-dalana izay perla isaholo ny irina azafady avy amin'ny radio siry fianarantsoa no mitatitra amintsika ny vaovao.
Manana harena ankibon'ny tany maro karazana ny faritry Mahatsiatra ambony, anisan'ny hitato ny ametista cheveux, ny ametista tsotra corandon, kristal tourmaline ary ny volamena sy ny maro hafa. Mitombo isatrany anefa ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna manao io asa fitrandrahana io ka hitaraina n'ireo mpitrandraka vato manaraka ny ara-dalàna toy izao.
Ny olana mikasika ny fitrandrahana vato eran'i Madagasikara dia tsisy intsony renouvellement permis dia nahatonga fisavorotahana be dia be zavatra faran'izay loza miandro ny firenena dia zao ny taonany olona zay manara-dalàna handehany amin'ny tsy fanarahana lalàna.
Tafiditra amin'ny politika kapobeny fanjakana moa ny anaovana ho matihanina ny mpitrandraka madinika. Nampanantena ary ny ministra vaovao misahana ny harena ankibon'ny tany sy ny loharano karena stratejika Rakotomalala Herindrainy Olivier fa tsy maintsy hangonina anatina groupement ireo mpitrandraka madinika ahafahana manome fiofanana azy ireo mba hisy holovain-jafy ny fitrandrahana atao.
Tetikasan'ny ministera zany de ny hoe tsy maintsy zany angonina avondrana anatina groupement izy ireny de atao anatin'le zone d'encadrement zay mahamatianina mila formena izy mba le fitrandrahana tsy animba tontolo iainana be mba hifanaraka fanao manaja tontolo iainana sy eo koa ny resaka hoe fitrandrahana mba manara-penitra zany de ao anatin'izay ny groupement zay ny ahafahana mifehy andry zareo tokony hampidibola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana sy tokony hoe mba hiasa ao anatin'ny filaminan-tsaina le olona rehefa ao anatin'ny ara-dalàna.
Saolo Nirina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB
avy any Mahatsiatra ambonitsika iverina ty Analamanga nahafatesana olona indray ny lalam-pirenena fahefatra ny farany herinandro lasa teo. Mpitaingina motoro no namony ainy rehefa ny fandona tamina fiara-pitatitra sprinter fiara-pitatitra olona zany avy any Mahajanga. Ny fialana ny lavaka nataon'ilay fiara-pitatitra no nahatonga loza. Manao antsoavy amin'ny ministry ny asa vaventy jirakaiky ny fanapenana ireo lavadavaka marobe amin'ny lalam-pirenena fahefatra mandalo ny distrika Ankazo be iny ny solombavam-bahoaka ny antoerana ary naneho fankasitrahana tamin'ny fanamboarana ny tetezam-bia ao Antsivabe izay fa nampitaraina ny mpitatitra ny arasiny teo aloha. Manampy fanazavana momizay teo micro ny Joela Rasolofo ny solombavam-bahoaka Ankazo be Rija Rasoava Rakoto Arisoa.
Toroka voninkazo kely ho an'ny ministry ny travaux publika izay vao natsona dia tonga dia avy hatrany dia namaly ny antso tamin'ny tetezana Tsivabe tetezam-by. Nisy fotoana fahatapahany kely tapakandro mihitsy nanteraka fitohanana angeza be tamin'ny lalam-pirenena fahefatra iny. Misaotra amin'ny fomba fiasa haingana ny zavatra ohatr'izany satria ny entretien na de pont na entretien na lalana ohatr'izany dia zavatra goavana be anatin'ny asana ministera iray izay tantanina amin'ny travaux publika izany. Fangatahana kely amin'ilay lavaka manapoka tampoka izay natonga accident tamin'ny sabotsy alina teo niala lavaka le national sprinter avy any avaratra rehefa andro maizina naneriderika ny andro avy mihitsy moa ny orany tsy vo vinavina ny fiavin'ny moto scooter kely anankiray nisy nitondra olona roa nandeha mafy amin'ny fidinana ndray maka reprise avy aty ambany niala lavaka dia mifanao fasafasy tamin'ny scooter satria le lavaka ngeza dia maty sy ratrano moa izany ary manaroatra ny famangina sy ny fanomezana fankahirizana ny tompo manjo amin'ny olona namony aina anakiroa dia mbola ohatra ny mangataka ihany sy mame fanairana ny tompona andraikitry ny eo amin'ny travaux publika izay tokony mandrify an'izany amin'ny fanatsemana nyireny lalam-pirenena ireny satria ireny no taritarika elela matapaka ny lalana sy manimba azy mangataka foana ary manainga ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'izany ministera izany.
Revoavao any ivelany. Vahiny ny Papa François tao Vatican omaly ireo mpandray anjara tamin'ilay kongresy iraisam-pireneny ny fikambana ny relijiosy trinitaira natao tany Roma nisaotra sy nankasitraka azy ireo amin'ny asa ataony sy ny fitazomany hatrany ny karisma na ny fanomezam-pahasoavana iainan'ny fikambanana hatramin'izao ny papa tamin'izany fikambanana izay fa miaro ny fahafahana ara-pivavahana hatramin'izay miaro sy mia ireo olona enjena sy gadraina noho ny finoany naory ny masinda Jean de Mata sy masinda Félix de Valois tamin'ny taonjato faharoambe folo ny fikambanana trinitaira antopisiny hatramin'izay ny fiarovana izay fahafahana ara-pivavahana izay Nany hoe fitamombany adiny Rosia sy Ukraine ankehitriny ny lehiben'ny diplomasia rosiana omaly tsy azo tsinotsiniavina eo andriamatoa Sergei Lavrov fa ny ambana mety ipoahan'ny ady lehibe fahatelo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mbola anohy hatrany ny dinika fikasam-baholana amin'ny Kiev nefa i Moscou izy ary matoky fa tsy maintsy hiafara amin'ny fanaovatsy ny fifanarahana eo amin'ny rotonta ho fifampitsarana ny ady zany. Miangana amin'ny zava-misy eny an-kianja nefa zany ho hiatrany ity diplomaty rosiana ity. Andrasana ny Moscou amin'ity anio ity ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana Antonio Guterres ary ito ihany Kiev ny diany amin'ny alakamisy izao voatoatindehany ny anao ny fanelanelanana amin'izao fanafiana any Ukraine nanomboka ny tamin'ny 24 febroary izao. Tsy aivona fa efa nitsidika ny tao Ankara ity sekretera jeneraly ny firenena mikiambana ity omaly niona tamin'ny filo turka Recep Tayyip Erdogan fisidiana izay tafiditra hatrany amin'izay fanelanelanana amin'ny ady misy any Ukraine izay. Farany mivory an'ny Allemagne nandroany ny firenena misa efapolo ka tombokevitra amin'izany Etazonia fivoriana natao anamafisana ny fiarovana sy andaminana izay ho fanampiana any Ukraine manoloana izao fanafiana ataon'ny rosiana izao araka ny nambaran'ny ministry ny fiarovana amerikana Lord Austin nandroany. Mandritra izany nefa dia mitohy hatrany ny fikasany Rosia hifehy-tanteraka ny faritra atsimon'ny Ukraine sy ny faritry Donbass.